det som jeg fortsætter med nu, det står heller ikke i det uddelte. Men det er en uddybning af den første firkant op i venstre hjørne. Og jeg tager punkterne et efter et, og det første det er bibelsyn. Der er forskellige syn på Bibelen i de nordiske lande. Op igennem 1900-tallet, der opstod MF i Oslo, og der opstod Dansk Bibelinstitut og Menighedsfakultetet i Aarhus. Det var i 1960'erne og 70'erne. Og det var udtryk for, at man tog afstand fra bibelkritik på universiteterne, og man ville gerne præsterne, de holdt sig til Guds ord. Men på Menighedsfakultetet i Oslo, og også her i Aarhus i begyndelsen af 70'erne, der havde man en bibelforståelse, som man sagde, at Bibelen den er ufejlbarlig. Ufejlbarlig. I sin måde at virke på. Men ikke i sit indhold. Altså selve indholdet, der kan godt være fejl i indholdet. Der kan være modsigelser, uoverensstemmelser. Der kan være noget, som ikke er historisk korrekt. Der er noget, der måske aldrig er sket, selvom der står, det er sket. Men Bibelen den virker alligevel, så at mennesker kan tro. Hvorfor siger man det? Dansk Bibelinstitut, de sagde, det siger man, fordi man er påvirket af bibelkritikken. Ind i de fromme kredse, der har man taget bibelkritikken til sig, men man vil stadigvæk holde fast ved Guds ord. Hvordan gør man så det? Jo, man siger, jo, okay, der er fejl i Bibelen, men Bibelen er ufejlbarlig i sin virkning. Sådan så man kan komme til troen. Er det sandt? Nej, det er ikke sandt. Bibelen er ufejlbarlig i sin virkning, men også i sin indhold. Og her læser jeg fra det, som blev lagt frem. Den hellige skrift er både menneskers og Guds ord i alle udsagn. Den er inspireret fuldt ud, Bibelen. Den hellige skrift er ikke menneskers ord og kun menneskers ord, som Gud han gør til sit ord, når han vil det. Sådan at det kan være fejlbarlige ord, men så bruger Gud dem, og så virker han troen. Nej, Bibelen er både menneskers ord og Guds ord fra begyndelsen af og hele tiden, og vil altid være det. Så det vil altid være Guds ord. Hvor står det skrevet? Det står skrevet i 2. Timotheus brev, kapitel 3, vers 15 og vers 16, og mange andre steder. Men det her, det er et af hovedstederne. Og hvis I har bibler med, det vil være vigtigt godt i morgen, når I har bibel, når vi har bibelstudier, at I har bibler med. Der står her, du kender dem, du har lært det af, og fra barnsben kender du de hellige skrifter, der kan give dig visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, der hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning. Her står, at Bibelen, den kan virke, det den skal virke. Du kender fra barnsben af de hellige skrifter, som kan gør dig vis til frelse ved troen på Kristus. Men så fortsætter apostlen Paulus og siger, et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning. Det er altså noget, før det bliver forkyndt, før det bliver undervist. Og netop fordi det er noget, før det bliver forkyndt og undervist, så er det, at det også i undervisningen kan virke. Så Bibelen er altså i sit indhold Guds ord. Altså er Guds ord. Det er virkelig Guds ord. Ifølge Bibelen selv. Gud han åbenbarer sig gennem mennesker i et menneskeligt sprog. Bibelen er Guds ord i kraft af sit udspring, fordi den er inspireret. Og derfor er Guds ord også bindende. Hvis vi kigger tilbage i oldkirken, der læser vi, at man modtog Gamle Testamentet, men også apostlenes skrifter med ærefrygt. Den samme ærefrygt, som man skyldte Gud. Og hvis der påvises forskelle i forskellige skrifter, hvis man finder modsætninger mellem noget Markus har skrevet og noget Johannes har skrevet, så medfører det ikke nødvendigvis, at det er modsigelser. Selvom man ikke måske kan få det til at hænge sammen, så er det ikke dermed bevist, at det er modsigelser. Men vi må så sige, jamen det her, så når vi ikke til en forklaring, men vi stoler på, at det er Guds ord. Ufejlbart i alt, hvad det siger, uanset hvad. Og det sagde Dansk Bibelinstitut i begyndelsen af 70'erne, og derfor blev det der i stiftet. Og man kunne ikke samarbejde med MF i begyndelsen. Det sagde Niels Ove Rasmussen, som han dengang hed, meget klart, og han var en af mine gode lærere i begyndelsen. Og jeg er blevet ved den lærer, og den har vores kirke haft altid, og den lader sig også frem over for de andre. Og den var vi så ikke helt enige om. Der er altså nogen, der her er påvirket af menighedsfakultetet i Oslo. De er blevet uddannet der, og de siger, at Bibelen er ufejlbarlig i sin virkning, men ikke nødvendigvis i sit indhold. Det er man jo nødt til at arbejde videre med, hvis man har skæret kirkefællesskab. Jamen de andre emner her på i firkanten, lov og evangelium, det var vi meget enige om. For det handler jo om Bibelens virkning. At at Bibelen den virker i vores samvittighed, så at vi må sige, ja, jeg er en synder, og jeg har virkelig brug for dig, Gud. Og Kristus er død for mine synder, og det har du lige sagt til mig. Og så har man hørt evangeliet. Sådan virker Guds ord på samvittigheden. Og det er, når det er sket, at et menneske så kan sige, jeg tror, at Bibelen er Guds ord. Før at det er sket, før troen er i hjertet, så giver det ingen mening at sige, at Bibelen er Guds ord for en ikke-kristen. Hvad nytter det? Det nytter jo ikke at sige, at Bibelen er Guds ord, hvis ikke at man har fået troen i hjertet på Jesus Kristus. Og derfor kommer man heller ikke på missionsmarken som det første og siger, nu vil det lige bevise jer, at den her bog, vi kommer med, den er Guds ord. Og så kommer man med en masse beviser fra arkeologien, og man prøver at vise den litterære person og sådan noget. Og der er så meget fantastisk i Bibelen, som peger så tydeligt på, at det er en fantastisk bog. Og det er en bog, der er anderledes end alle andre. Men det er ikke den måde, at vi kommer på til mennesker, for at de skal tro på Bibelen. Nej, vi kommer med Jesus Kristus og fortæller om loven og evangeliet, og hvad han har gjort for os, og hvordan det er i vores liv, og forkynder det. Og så får mennesker troen på Jesus Kristus. Og så spørger de, hvad troede Jesus om skriften? Hvad siger han om Gamle Testamente? Hvad har han lovet sine apostle? Og så kan man læse, jamen Gamle Testamente er Guds ord ifølge Jesus. Og han har lovet apostlerne, at de skulle få Helligånden, så de ved deres vejledning kunne, ved Helligåndens vejledning kunne skrive Guds sande ord. Og derfor tror vi så nu, at hele Bibelen er Guds sande ord. Det tredje, det er sammenhæng mellem Gamle og Nye Testamente, og det vidner jo Bibelen i den grad om. Fuldstændig sammenhæng mellem Gamle og Nye Testamente. Matthæus siger, for at det skulle opfyldes.
og Jesus i ørkenen, hvor han bruger skriften mod djævlen, og Jesu egen undervisning. Han siger, at det største bud i loven om Kristus og Davids søn, de ting forener han, og han underviser ved hjælp af loven og profetierne om Kristus. Det gamle testamente indeholder alle løfterne, og nyt testamente indeholder opfyldelsen. Sådan hænger de to dele af Bibelen sammen. Og i Lukas evangelie kapitel 24 står der, at han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg nu var hos jer. Alt det måtte opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Og derfor er det også, at vi har punkt D i firkanten, forkyndelsen som et nådemiddel. Et nådemiddel, det er jo et middel, som giver os Guds nåde. Og Bibelen, den indeholder Guds nåde. Og når Bibelen forkynder Guds nåde, så er det et nådemiddel. Der er også i Bibelen jo krav. De 10 bud, det er virkelig krav, og det er ikke noget nådemiddel. Men vi har brug for de 10 bud at høre det, for at vi så kan klynge os til nådens forkyndelse. Evangeliet er det egentlige nådemiddel i Bibelen, men Bibelen som helhed er nødvendig, for at vi kan høre og tro evangeliet. Og så det næste, det er, at Kristus i skriften er kerne og stjerne. Han er centrum i skriften, og det var alle sammen på konferencen her dybt enige om. Det glæder vi os over. Og skriften er troværdig i alt, hvad den udtaler sig om. Her var der igen en udfordring. Og nu nævnte jeg, at der ikke i Norden var... Og igennem 1900-tallet problemer også ind i konservative kristne kredse omkring Bibelen. Og de samme problemer kommer også ind i vores søsterkirke i USA, i Missouri-synoden. I Missouri-synoden, der kom bibelkritik fra Europa, fra tyske teologer til USA. Og op igennem 60'erne, der fik det mere og mere fakt i deres præsteskoler. Og i 1968 omkring, der fik de en rektor på præsteskolen i St. Louis, som altså direkte sagde, at Bibelen er ikke, den er ikke ufejlbarlig i sin indhold. Og der var bibelkritik. Så fik de en ny præsident. De valgte en ny præsident i, det var måske i 68. Og han førte sig en sag imod den her rektor, og sagde, at han må ikke lære sådan. Og i 1971, der var det, at de havde et synodemøde i Missouri-synoden, hvor at de vedtog, at vi holder fast ved Bibelens ufejlbarhed. Vi holder fast ved, at Gud har skabt verden, som der står i Bibelen. Vi holder fast ved, at Adam og Eva var historiske personer. Vi holder fast ved, at der var et historisk syndefald. Vi holder fast ved, at Noah han byggede en ark, og at der var en verdensomspændende syndflod, hvor at verdens indbyggere blev udslettet, undtagen de 8. Og vi holder fast ved, at Abraham har eksisteret. Vi holder fast ved, at Jonas var i et havdyr i 3 dage og 3 nætter, for det står skrevet, og det bliver bekræftet også i Nyt Testamente. Det er sådan, vi skal forstå det. Og hvis man ikke lærer det, så kan man ikke være lærer i vores kirke, og så afskedede man rektoren, og man afskedede så også, ja, det gjorde man, og så sagde 30 professorer, så går vi også. Vi går. Vi vil ikke være med til, at vores rektor bliver afskedet. Så var der 5 tilbage, og de 5, de sagde, Bibelen er Guds ord, og den er ufaldbarlig i alt, hvad den siger, og så begyndte man at bygge præsteskolen op igen fra næsten fra nul. Det var i 1972. Og jeg blev så inviteret til at komme med Hans Lutz Pötzsch fra vores søsterkirke i Tyskland. han skulle være gæstelærer i USA fra 1976 til 77. Og der var jeg student på skolen, og der var de ved at genopbygge den igen. Og der var alle deres lærere, det var lærere, som troede på Bibelen, som Guds sande ord, samtidig med, at de også holdt fast ved alle de andre gode ting. Ja. Og det delte vi også sammen på mødet her. Jeg fortalte lidt om det. Det kendte de også godt jo. Men det er for os et stærkt vidnesbyrd for vores tro, at også en søsterkirke har fremlagt det her klart og tydeligt. Det sidste punkt, det er, at skriften er klar, tilstrækkelig og fortolker sig selv. Og der har jeg lige en lille smule til det også. At skriften, den er klar. Det har vi i 2. Timotheus kapitel 3, vers 15, som vi læste før, at du kender fra barnsben af de hellige skrifter, som kan gøre dig vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Selv et barn kan forstå det her, at Jesus Kristus er frelseren. Det er slet ikke svært at forklare. Det er klart og tydeligt. Jeg er en synder, Gud er min frelser, og han tager sig af mig. Skriften er også tilstrækkelig. Det er nok, hvad der står i skriften. Vi skal ikke have noget andet. Vi skal ikke selv lægge noget til. Vi skal ikke selv yde noget. Det er alt sammen fra skriften, og han giver os troen og det hele. For der står, at du kender fra barnsben de hellige skrifter, som kan gøre dig vist til frelse. Så skriften kan. Den er tilstrækkelig til at gøre os vise til frelse ved troen på Jesus Kristus. Ja. Så vil jeg tage jer med i til sidst igennem det, som står på side 2 og 3 og 4, det er tre sider her. Det er noget, som er sendt til netværket den 15. juni i år. Altså for en måned siden, der sendte jeg det, som står her. Den her sammenfatning af vores kirkes tro. Og der forsøgte jeg så at beskrive det, som vi alle sammen mener. Det var ikke min mening, men det var det, som vi sammen som kirke mener. Og jeg slutter med noget fra konfirmandundervisningen på den sidste side. Jeg læser nu. Der står ikke meget i vores forfatning om bibelsyn og troværdighed eller bibeltolkning i forbindelse med den hellige skrift og det hellige evangelium. Kirkens forfatning, altså vores kirkes forfatning, er kortfattet og enkelt. Og man må se sammenhængen med bekendelsesskrifterne for at vide, hvordan vores kirke forholder sig til Bibelen. Dog kan man ved gennemlæsning af vedtægterne mærke, at der bygges på Bibelen som vejledning i den måde, vi er ordnet på som kirkesamfund. Men det er altid nødvendigt at begynde med, at Guds ord er evangeliet. Guds ord er også, det siger Gud, men Guds ord er først og fremmest evangeliet. Det sammenfattes af Jesus på korset, det er fuldbragt. Det er Guds ord. Det er det, vi lever af. Vi lever også med de 10 bud. Vi kan ikke leve uden. Aftenen før sin forsoningsdød i vores sted, havde Jesus bedt til sin far, og han bad, dit ord er sandhed. Hellige dem i sandhed. Det er det, vi siger næsten hver søndag i kirken, vi præster, når at vi har læst Guds ord om. Hvad mente Jesus med Guds ord, med dit ord, da han sagde det? Jo, han talte om profeternes ord, som var på vej til at gå i opfyldelse. Han bad den her bøn lige før han blev korsfæstet. Det ord var sandt og gik i opfyldelse i mindste detalje, kan vi læse i kapitlerne efter. Han overgav sig til Guds vilje, som var åbenbart i de hellige skrifter. Så gik det i opfyldelse, som stod skrevet på profeten, at de delte hans glæder med sig. Og han sagde, jeg tørster, for at det skulle opfyldes, som står skrevet, at han tørstede. Se, vi går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet hos ved profeterne om menneskesønnen, skal opfyldes. Profeternes ord var for Jesus, Guds sande ord. se også Lukas kapitel 16, hvor han sagde, eller hvor Abraham sagde til Lazarus' til den rige mand, de har Moses og profeterne. Guds ord var også de ord, Jesus selv havde talt her i verden. For han talte aldrig af sig selv. Johannes kapitel 12, vers 49. Jesu ord var Guds ord. Hans ord er sandhed. Men hvordan kan vi så vide, hvad han sagde? Hvordan kan vi kende Jesu undervisning? Fra hans apostles overlevering til kirken, nemlig fra Nye Testamentet. Det er den eneste vej til at kende Jesu ord. For Jesus var Guds ord også det ord, apostlerne fremover skulle bringe videre til andre. Jesus bad i sin bøn den sidste aften for alle, der siden ville komme til tro på Jesus. Han bad for dem, som ved deres ord kommer til tro på mig. Så er apostlenes ord, altså Guds ord, til alle, som kommer til troen. Hvordan kan det være Guds ord, når det er menneskers ord? Kristus svarer selv den sidste aften med løftet om talsmanden. Johannes kapitel 16, vers 26, hvor der står, at jeg vil sende jer talsmanden, og han skal minde jer om alt det, som jeg har lært jer. Og det gjorde han. Og så fik vi Nye Testamentet. Således gør Kristus apostlenes ord til Helligåndens ord, fordi Helligånden står bag apostlenes ord. Derfor lovpriser vi Gud i kirken og kan efter alle skriftlæsninger sige, det er Guds ord. Og vi beder med Jesus, Hellige Fader, hellige os i sandheden. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til salighed. Jeg har skrevet til de her 17, at det er vores forståelse. Er I med på det? Hvad mere kan vi så bekende om Guds ord? Ja, det afhænger af, hvad Jesus og apostlerne og profeterne siger om den hellige skrift som Guds ord. Og der har jeg så et par punkter. Punkt 1 om lovens og evangeliets virkning. Det er Helligånden, der virker gennem ordet. Gud har både et dømmende og et frelsende ord i skriften. Han har loven, og han har evangeliet. Begge er Guds ord. Det driver og opdrager. Det driver og drager os til Kristus. Det andet, man kan sige ud fra Bibelen, det er noget om Bibelens inspiration. Et hvert skrift er indblæst af Gud. Således er apostlen Paulus også i 2. Timotheus brev kapitel 3. Her forbinder apostlen Paulus skriftens væsen, altså hvad skriften er, med skriftens virkning, som vi så før. Virkningen skyldes skriftens væsen som Guds ord. Den hellige skrift bliver ikke først Guds ord, når det virker i os, men er allerede Guds ord, før det bliver læst op. Skriften er Guds ord og kan virke i os som Guds ord, fordi det er Guds ord. Det tredje, om skriftens troværdighed. Vi bekender med vor Herre Jesu egne ord, at skriften ikke kan rokkes, Johannes 10. Og når han taler om loven og profeterne, siger han, at ikke det mindste bogstav i loven skal forgå, før det alt sammen er sket, og at hans ord aldrig skal forgå. Matthæus 5 og Markus 13. Derfor beder vi Gud om at bevare os i troen på hans ord. Og vi beder ham om at bevare os mod at tænke, at noget af det, der står skrevet, ikke skulle være fra ham. Eller at dele af det skulle være myter og fabler og usandt. Vi afviser, at kristne skal vurdere, hvad der er rigtigt og forkert i skriften. For det hele er rigtigt. Man kan også henvise til Peter i hans breve, både i kapitel 1 og i kapitel og i 2. Peter kapitel 1. Når man i sidste århundrede i Lutherforskningen talte om, hvad der driver på Kristus, og brugte det som en kritik imod skriften, så hævder vi, at Luther blev misbrugt. Samtidig holder vi fast ved den hellige skrift og bruger, hvad der driver på Kristus, som en nøgle til at læse skriften ret. Vi leder efter, hvad der driver på Kristus. Og så kommer vi til Kristus. Vi afviser, at skriften skulle være behæftet med fejl og selvmodsigelser og beretninger om stedfundne begivenheder, som i virkeligheden ikke skulle have fundet sted, som skrevet står, eller måske slet ikke er historiske. Det afviser vi. Når der synes at foreligge fejl eller modsigelser i underordnede punkter, historiske, naturvidenskabelige eller andre spørgsmål, så kan man forsøge at finde en forklaring. Og lykkes det ikke, der følger vi Luthers eksempel og overlader sagen til Gud og lader skriften være autoritet, også i disse udsagn. Det fjerde punkt, det er om bibeltolkning. Hvordan skal vi så forstå skriften? Da Jesus mødte fristeren i ørkenen, blev han jo mødt med en falsk udlægning af Satan. En falsk udlægning og brug af Guds ord. I Edens have kom fristeren også med spørgsmål til, om Gud virkelig havde sagt, hvad han havde sagt. Så bibeludlægning er meget vigtig. Hvordan udlægger vi Bibelen? Herren Jesus har vi sit eksempel i Matthæus kapitel 4, der han blev fristet af djævlen, lærte os at tolke skriften med skriften. Det gjorde han, da han mødte djævlen. Han lærer os i samtalen med Emmaus disciplerne, da de vandrede i skoven, at alle skrifterne vidner om ham. Derfor skal alt forstås ud fra ham, og fra den frelse, han kommer til syndere med. De mærker, at de gør det, når de bliver udlagt og forkyndt for os som lov og evangelium. Så virker skrifterne. Han har også selv sagt, at Guds ord er sandt. Og derfor er kristen bibelforskning ikke et spørgsmål om at undersøge, om ordet er sandt, men at forstå ordet, så det kan udlægges og forkyndes i ånd og sandhed. Vi afviser al bibeltolkning og forskning, som underordner den hellige skrift under almindelig historisk kritik og under menneskers fornuft og tanke. Når det hævdes, at Bibelen skal tolkes som al anden litteratur og undersøges med metoder, som går ud fra, at Bibelen nødvendigvis må indeholde fejl og modsigelser, da den jo er skrevet af mennesker, så siger vi nej. For skriften er inspireret af Gud. Det tør vi tro, fordi vi tror på Kristus. Og af ham har fået skænket samme tro på den hellige skrift, som han selv havde. Og det sidste. Vores tro står og falder med, at Gud taler sandt til os i evangeliet. Altså nu, når Gud tilgiver dig dine synder, så er du nødt til at vide, at det er sandt. Hvis ikke det er sandt, så er du fortabt. Men det her evangelium, som forkynder os det, det står jo og falder også med, at Gud taler sandt i hele skriften. Angående bibeltolkning kan tilføjes, at lignelser og digte skal læses som lignelser og digte. Historiske fortællinger skal læses som historiske fortællinger. Sigtet er, at vi skal bevare håbet. Vi skal altså ud fra sammenhængen se, hvad er det for en slags tekst her. Der er også lignelser. De skal jo ikke forstås historisk. De skal forstås som lignelser. Vi bekender og klynger os til den første ting, evangeliet, som Guds saliggørende ord. Dette ord kan gøre vildt til frelse ved troen på Kristus Jesus. I dette ord har Gud desuden givet os de hellige sakramenter, dåben, som genføder, og nadveren, hvor vi får Jesu lame og blod til syndernes forladelse. Næste bullet. Hvad hedder det på dansk? Bullet. Prik. Næste prik. Den hellige skrift, som er Guds ord, hvor i han giver os det saliggørende evangelium. Denne hellige skrift er troværdig, fordi den er Guds ord, og fordi Jesus og apostlene og de hellige profeter bevidner, at det er troværdigt i alle dets dele. Derfor tror vi, at det er Guds ufejlbare ord, både med hensyn til indholdet og med hensyn til virkningen. Vi lærer vores konfirmander om skriften således. Hvordan bliver en synder salig? Svar. Ved troen på Guds nåde i Jesus Kristus, vor frelser. Skriftindvisning 2. Timotheus 3.15. Hvilken bog er Guds ord? Svar. Bibelen eller den hellige skrift. Hvordan kan menneskers ord være Guds ord? Svar. Fordi Helligånden gav dem i sinde valg med hvilke ord de skulle skrive. Hvor står det skrevet? Svar. Det skriver apostlen Paulus i 2. Timotheus brev kapitel 3, vers 16, og i apostlen Peter skriver det i 2. Peters brev kapitel 1, vers 19-21. Så det er den simple konklusion, som vi nu har delt med de andre, og så vil den gruppe, der arbejder med Guds ord, og det er Jan Bygstad, der er leder af den, sammen med to andre. De vil så dele de udsagn, der er kommet fra de forskellige kirker, med alle kirkerne, og så kan vi se, om vi kan blive enige om, at Bibelen er ufaldbarlig i sin virkning. Det er vi. Og at Bibelen også er ufaldbarlig i sit indhold. Det er vi ikke enige om. Der blev foreslået af Jan Bygstad på mødet den 1. 3. marts, skal vi ikke i hvert fald skrive, at Bibelen er Guds ord. Og så var der nogen, der sagde nej. Der var to, jeg hørte det fra. De sagde nej. Den bliver Guds ord. Og så var der plads til det her tågede noget, som virkelig ikke er rigtigt. Hvad betyder det for kaldelse af præster og for prædikestolens fællesskab, det som her står? Kan man være præst i vores kirke, hvis man ikke forkynder evangeliet rent og klart? Sola gratias, nåden alene, og troen alene, og Kristus alene. Blot man tror, at Bibelen er Guds ord. Altså mener vi som kirke, at det vigtigste er, at vi tror på Bibelen som Guds ord, og så er resten mindre vigtigt. Nej. For ingen bliver frelst ved troen på Bibelen som Guds ord, hvis evangeliet ikke forkyndes ret. Man bliver ikke en ret forkynder og lærer i kirken, bare fordi man hævder, at Bibelen er Guds sande og troværdige ord. Kan man så være præst i vores kirke, hvis man ikke tror på Bibelen som Guds ord, men er god til at prædike om nåden alene og troen alene og Kristus alene? Og svarer der igen nej, for evangeliet hviler på den hellige skrift. Og hvis der rokkes ved skriften, der forsøger man at gøre det, som Kristus siger, man ikke kan, og heller ikke skal forsøge. Han siger jo, skriften kan ikke rokkes. Og er det også jeres tro?
Yes.
Jeg vidste det godt jo. Det er også min, og det er vores, og vi deler den med de andre i glæde, men også i sorg, fordi der er nogen, som har sat spørgsmålstegn ved det. Men vi må bede om, at det må lykkes. De fleste, de er klar på det her. Sigmund?
Ja. Veldig bra, Leif. Og det er så grundlæggende, det du snakker om. Og det sa vi også på konferencen sidst, at det er helt grundlæggende for kirkefællesskap, at vi har det samme syn på Guds ord. At det er ufeilbart. Nå vil jeg kanskje si litt om de to som du sa, som ikke kunne holde med oss der. Den ene gruppen, den er ikke aktuell heller for kirkefællesskap. Det er en av kirkene som det kunne være aktuelt for kirkefællesskap med, som det kom dette til uttrykk. Så det er et mindre tall, så langt som jeg kan se det. Det vil jo fremkomme nærmere ved neste konferanse, hvor vi graver litt dypere i det, hvor de andre kirkene står. Men så langt så ser det sånn ut som at en av kirkene sier det du sier der. Og jeg nevnte vel i går om at denne kretsen, Johanskretsen, som hører til folkekirken, er jo ikke aktuell for noen fellesskap med oss. Men de er med i konferansen og interessert i det vi holder på med. Så det er sånn at det er litt. Ellers vil jeg si at det som er helt grunnleggende for meg, det er når det gjelder Bibelens ufeilbarhet, at den er troverdig av hva den sier. Det er hva Bibelen sier om seg selv. Det er jo sånn med alt hva vi skal tro og lære, hva sier Bibelen. Og derfor er det så grunnleggende for meg, hva står det i Bibelen, hva sier den om seg selv? Det skal ikke mer til for meg. Det er mye mer som kan sies, og det er veldig viktig alt som sagt i tillegg til dem, det er helt avgjørende. Det kan bli forbilt annerledes. Og det er så mange klare og tydelige ord fra skriften, at den er fullkommen. Den er ren, den er renset. Den er renere når det står en renset 7 ganger. Så der har vi faktisk noe felles med de som ikke er lutherske. Og det er ikke jeg kommet inn på i dag, men vi tenker, hva har vi felles med de? Faktisk har vi det felles med noen som sier at Bibelen er ufeilbar, som ikke er lutherske. Jeg leste en internetside om Bibelens ufeilbarhet, og tenkte, ei, så flott. Det var så mange gode herlige bibelord som sa at de var ufeilbare. Så fikk jeg se det var en baptist eller noen som ikke trodde på dåpen som vi gjør, som skrev det. Aha. Men vi er helt enige om det. Men så skulle jeg lese litt om hva han sa om dåpen. Altså tok han fram et eneste ord, et eneste skriftsted som sier noe om at den gode samvittighetspakten med Gud og så videre, de kjenner til det her. Men alle de andre som så tydelig og klart gir uttrykk på det som vi lærer i det var helt fraværende. Så tilbake til det, hva sier Bibelen om seg selv? Det er det så grunnleggende.
Tak for det, Sigmund. Er der andre, som har noget for en til?
Må jeg spørge?
Ja, hej.
Har du et eksempel på, hvad de, som mener, at Bibelen er fejlbar, hvis man kan sige sådan, på nogle af de fejl? Fordi I har talt meget om, og jeg har jo hørt det fra min hjem fra de der møder i flere år, hvad man har begejstret. Og så er det kommet frem nogle gange, hvad er det egentlig for fejl? Handler det om store ting som skabelse og...
Det ved jeg ikke. Vi har ikke snakket om det før.
Nå.
Og det foredrag, som eller den indledning, jeg havde, der stillede de her forskellige måder at tro om Bibelen på op, ud fra den norske situation og den danske situation og vores lutherske kirke misundelse nogle situationer. Og vores kamp der, også i forhold til selv, hvor at der også har været og her nogen, som ikke tror, at Bibelen er fejlbarlig. Og der var det, at det så brød frem, så de sagde, nej, vi kan ikke sige, at eller, der var nogen, der sagde det. Og det er rigtigt, hvad Sigmund siger, at den fra den norske kirke, den norske folkekirke, der er med, er nogle af dem, der er 3-4 stykker der. Som har en som har den holdning vi kalder forkert. Og en af dem, han er professor i dogmatik i Stavanger, og han har også været leder, verdensmagt leder. Han har været leder af det norske kirke samling om bibel og bekendelse, og har en stor indflydelse. Og mange siger op til ham, også nogen i den kirke, som kaldes for Delsing. Det er evangelisk lutherske stift i Norge, og det var deres biskop, som sagde, at vi kan ikke sige, at Bibelen er Guds ord. Det kom altså bag på mig. Jeg blev faktisk chokeret på det. Men han gav ikke eksempler på det. Men jeg vil tro, at det er de der ting der omkring, måske det har noget med skabelsen at gøre, måske kan det være forståelsen af evangelierne, der kan være uoverensstemmelse, jeg ved ikke. Vi har haft en dejlig fred indtil at vi rigtig gravede i dybden, og der var en, der sagde, at når vi begynder at arbejde så grundigt, som vi gør nu, så risikerer vi også, at vi bliver uenige. Og vi må arbejde på enighed, ikke for at være uenige. Men det er bare vores tro, det her. Så jeg har ikke svaret på det. Nej. Vi er ikke flere, end vi godt må synge. Så vi synger nu. Vi synger nu, Gud lad dit ord i noget lykkes, nummer 24 i hæftet her. Nummer 24. I må også spille. Altså, jeg havde 14 dage, da jeg skrev det her i begyndelsen af juni, hvor jeg var virkelig var ikke anfægtet, men jeg havde det virkelig svært, fordi jeg skulle prøve, om jeg kunne skrive det her, så at det både var sandt, og det også gik ind på deres modsætninger. Og udover de tre sider, jeg nu har læst sammen med jer, så er der 17 andre sider, som er bilag til det, og som uddyber det, og går i dybden med det. Det må jeg også gerne få at læse, men jeg har delt det med menighedsrådene her i vores menighed. Vi må bede også for Sigmund og mig, at vi holder os til Guds ord, fordi
Og hvis vi gør det, så går det hele i stykker. Og har en tro, og også forkyndelse. Rejse os, før vi går ud og bede. Herre, vi takker dig for dit ord. Bevar os i troen på, at det er sandt, og lad det virke i vores hjerter altid. Amen. Tak for jeres ører og for fællesskabet om troen.